Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková, vaše průvodkyně následujícími minutami našeho vysílání. V naší rozhlasové poradně se dnes budeme věnovat nájemnímu bydlení, tedy přesněji nájemním smlouvám. Jsou totiž základem pro to, abychom mohli bydlet v klidu a bez zbytečného stresu. Co by taková smlouva měla obsahovat a na co si při jejím podpisu dát obzvláště pozor? Na tyto otázky dnes bude odpovídat náš host Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků České republiky. Vítejte u nás.
Dobré odpoledne.
Pane Vozáriku, během nájmu bytu můžeme narazit na nejrůznější úskalí. Určitě na ně ještě dojde řeč, ale v prvé řadě je třeba říci si, kdy jde o skutečně takzvaný nájem a jiný typ bydlení.
Tak v podstatě máme dva vozovka typy bydlení. Máme vlastnické bydlení a nájemní bydlení. Je třeba si uvědomit, že do tohoto nájemního bydlení patří i družstevní bydlení. To znamená, družstevník je opět nájemcem bytu, protože vlastníkem je bytové družstvo. Takže vlastně jsou to dva typy bydlení.
Jinými slovy, když si pronajímáme nájemní byt, tak nutně nemusí být o přímý vztah nájemce a vlastník, anebo je to tam ošetřeno nějak jinak?
Ne. Pokud si dáme byt do nájmu, tak je to vždycky vztah mezi nájemcem a vlastníkem, tedy pronajímatelem. Asi máte na mysli ten podnájem.
Ano.
To znamená, podnájem už je vlastně vztah mezi nájemcem bytu a tím podnájemníkem. To znamená, je to úplně jiný typ bydlení. To se vesměs stává tím stylem, že nájemce bytu, třeba konkrétně toho družstevního bytu, momentálně v tom bytě nechce bydlet, takže si požádá o souhlas bytové družstvo s podnájmem a dá tento byt vlastně do podnájmu. Takže je tam vztah mezi tím nájemcem a podnájemníkem, ale současně zůstává vztah mezi nájemcem a bytovým družstvem.
Protože to bytové družstvo je vlastně vlastníkem toho ano. bytu a ten nájemce klasický, ten je pouze podílníkem v tom družstvu. Říkám
ano,
to správně.
On je vlastně členem družstva, je vlastníkem družstevního podílu a má právo na uzavření nájemní smlouvy bytu. Já jsem chtěl jenom říct, že tím pádem vlastně ten podnájemce nemá žádný vztah s tím původním vlastníkem, tedy s tím bytovým družstvem. To znamená, vždycky jakýkoliv problém, který tam je, musí řešit bytové družstvo s tím nájemcem a ten si musí řešit problém s tím podnájemníkem.
Tak a my se dneska zaměříme na ty klasické nájemní smlouvy především, ale samozřejmě naši posluchači se mohou ptát i na další věci související s nájemem. Narazila jsem na takovou zajímavou věc. Zjistila jsem, že vlastně nájemní byt nebo prostor, který lze obývat, nemusí být jenom ten klasický byt, tak jak ho známe, to znamená 2+1, 3+1 a podobně.
Ano, v podstatě je možné pronajmout k bydlení i prostor, který není určený bydlení, to znamená, není to, když to řekneme jednoduše, skladovin jako byt, ale samozřejmě v případě, že takto je to pronajete, tak i ten vztah se bude řídit v podstatě ustanoveními občanského zákoníku o nájmu bytu, takže musí i splňovat některé ty další věci, jako jsou zajištění služeb a tak dále.
Jestli jsem to ale pochopila dobře, pokud ty prostory nejsou skolaudované jako byt a já jako nájemník ty prostory budu užívat v podstatě jako byt, tak mě z toho ale žádné sankce neplynou. To je věc vlastníka toho
to
bytu.
To v žádném případě ne, to nemůže být na úkor toho nájemce, určitě ne.
Pronajímaný prostor je vždycky ve smlouvě pojmenován jako byt. Co z toho pojmenování vyplývá? Tam nemusí jít vždycky o celý byt.
V podstatě, pokud je to takhle definováno, že je to nájemní smlouva na byt, tak tam musí být specifikovaný ten byt. Máte asi na mysli takové to nějaké sdílené bydlení.
Ano.
Jo, to je trošku něco jiného, takže tam samozřejmě toto už není to klasické nájemní bydlení, to sdílené bydlení a vlastně to nájem části bytu. To znamená, opravdu v těch nájemních smlouvách by to mělo být konkrétně specifikované, jakým způsobem, který ta část je pronajímaná, jakým způsobem se řeší třeba takzvané příslušenství, jak se bude platit a tak dále. Takže já bych znovu říkám, takové to sdílené bydlení opravdu není to klasické nájemní bydlení.
Všimá
spíš to je, jako bych řekl, hotelového typu.
Všimla jsem si v nabídkách různých realitních kanceláří, že nabízejí nájmy různých bytů, respektive zprostředkování nájmu, a u toho třeba dávají k dispozici plánek toho bytu. Je to standard nebo je to nějaká nadstandardní služba?
Víte, v každém případě realitní kancelář pouze zprostředkovává, ať už nájem nebo prodej. To znamená, v podstatě je třeba mít tu nájemní smlouvu uzavřenou opravdu s tím, kdo je opravdovým vlastníkem a kdo je opravdovým pronajímatelem. To znamená, v té nájemní smlouvě ta specifikace by měla v každém případě být. To znamená, mělo by tam být mimo jiné, a my to doporučujeme, i prohlášení toho vlastníka, že vlastníkem tohoto bytu. To jsou vesměs ty případy, kdy jednotlivé byty vlastní nějaké fyzické osoby. To znamená, opravdu by tam mělo být uvedeno, že opravdu vlastníkem, je to tím pádem zapsáno jako jednotka na katastru. Měly by tam být rozměry a se vším všudy, co ten byt obsahuje. Takže to by měl být ten základ té nájemní smlouvy pro toho nájemce, že opravdu ten, kdo mu ho pronajímá, mu pronajímá po právu.
Nicméně realitní kanceláře poměrně ve velkém jsou zprostředkovateli. Když já se rozhodnu využít jejich služeb, tak tu smlouvu se mnou může uzavřít realitní kancelář jako zprostředkovatel, anebo on jenom dojedná, řekněme, ten obchod a nakonec se mnou uzavírá tu smlouvu ten vlastník samotný. Který vztah smluvní vy byste více doporučoval, s tím samotným vlastníkem nebo s tím zprostředkovatelem?
Vždy to musí být se s tím samotným vlastníkem. To znamená, ten je pronajímatelem. Hodně případů prostě se děje tak, že ty realitky nebo vesměs jednotliví makléři mají od těch vlastníků plnou moc a uzavírají to vlastně na základě plné moci v zastoupení, ale je to možné.
Ano. 59 611 22 66, to je telefonní číslo k nám do poradny Českého rozhlasu Ostrava pro případ, že by někdo z vás, milí posluchači, chtěl přispět svou otázkou do našeho vysílání. Ptát se můžete na cokoliv, co souvisí s nájemními smlouvami, což je naše dnešní téma. Hned po písničce vám odpoví náš dnešní host, pan Jan Vozárek, místopředseda Sdružení nájemníků České republiky.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Celá pětina domácností v Česku bydlí v pronajatých bytech a některé z nich také bojují s následky své neuváženosti při podpisu nájemní smlouvy. Právě tento klíčový dokument dnes probíráme v poradně Českého rozhlasu Ostrava a vysvětlujeme si, co by měl a také neměl obsahovat, abyste mohli bydlet v klidu. Ještě připomenu, že naším hostem je tentokrát pan Jan Vozárek, místopředseda Sdružení nájemníků České republiky, a otázky mu můžete, milí posluchači, pokládat i vy. Telefonní číslo k nám do studia je 59 611 22 66. Pane Vozáriku, my už jsme řekli, že ideální je mít v té smlouvě co nejvíce informací, tak abychom se případně mohli o tyto informace opírat při následné, řekněme, něco jako reklamaci. Musí být v nájemní smlouvě uvedena i konkrétní částka nájemného?
Tak samozřejmě konkrétní částka za nájem by v té smlouvě být uvedená měla. Ono to vyžaduje i zákon, že by to mělo být smluvní nájemné, tedy jednou částkou. Bohužel pořád hodně pronajímatelů se to objevuje v nějakých rozpisech sazby za metr čtvereční v nějakých evidenčních lístech a někde něco takového. Takže pořád to prostě se nějakým způsobem přetáhuje. Částka by měla být uvedená za nájem. To znamená jednou částku, je to smluvní nájem, takže měla by být uvedena ve smlouvě.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak ale ta částka za nájem je opravdu pouze částkou za užívání nějakého toho metru čtverečního a podobně. Neměla by v tom být zahrnutá jiná další služba, řekněme?
Tak právě to zkusím opravit. Je to opravdu nájem za nájem bytu. Jo, to znamená, to je ten byt, to nehraje roli, jak je velký. Tady to nájemné prostě by mělo být stanoveno opravdu za byt, podle vybavení, podle lokality, i třeba umístění v domě. To znamená, může dojít k situaci, že v jednom domě je 6 bytů a každý z nich má jiný nájem, i když jsou v vozovkách velikostně stejné. To znamená, i třeba byt v prvním patře může mít vyšší nájemné než ten v přízemí, protože je líp situovaný. Takhle je to třeba běžné v Evropě, je to běžné v Německu, nás se pořád k tomu nějakým způsobem nemůžeme takhle dorvat z důvodu toho, že u nás to nájemné bylo vždycky plošně postavené a prostě i v rámci té regulace tenkrát to bylo vlastně jako stanovené podle města jenom a podle velikosti bytu a na ten metr čtvereční. Takže je to podstatně důležité, aby tam to nájem nebylo. Už z důvodu toho případného eventuální navýšování nájemného, protože se dá navýšit ta částka nájemného. A to, co jste říkala, samozřejmě i v té nájemní smlouvě by měly být uvedené služby spojené s bydlením, včetně zálohových částek. To znamená, v podstatě to jsou dvě tyhle ty rozdílné platby. Takže nájemné, to je ten příjem toho pronajímatele. Všechno ostatní jsou služby spojené s užíváním bytu, které jsou posílány zálohově a podléhají vyúčtování.
K těm službám se ještě dostaneme, ale zajímalo by mě, jestli může pronajímatel výši nájemného v průběhu trvání smlouvy měnit. A jestli ano, tak za jakých podmínek?
Tak pokud si samozřejmě, protože se bavíme o tom, že je to smlouva, mohou si pronajímatel s nájemcem dohodnout navyšování. Pokud si ho dohodnou, tak platí to, co si dohodnou. V případě samozřejmě, že tam žádné tyto dohody nejsou.
To je takzvaná ta inflační doložka?
To je třeba ta inflační doložka. Jo? Nám se také moc sice nelíbí, ale to je jiná věc. Pokud se na tom dohodnou, tak to platí. V případě samozřejmě možné navyšování nájemného, tak jak určuje v současnosti občanský zákoník, to znamená, může dojít k tomu navýšení nájemného v podstatě o těch 20% v případě nějakých oprav, které zhodnotí ten dům po stránce energetické, tedy, ale ty možnosti tam samozřejmě jsou. V každém případě bych řekl, týká se to, a to bych chtěl upozornit na to, týká se to navyšování nájemného u smluv, které jsou dány na dobu neurčitou. Ano, protože smlouva na dobu určitou končí datem a pokud bude uzavřena nová smlouva nebo dodatek, tak už to může být jiné nájemné, které prostě nemá vliv. A není to navyšování, je to nové nájemné.
Čili nový smluvní
vztah, nový
nová
vztah.
Částka.
Ano.
Ano. Může být to nájemné placeno i jinak, třeba nějakou protislužbou? A první, co mě napadá, například někdo má takzvaný domovnický byt. Lze to takto realizovat?
Já si myslím, že už takové byty nejsou.
Tak třeba případě. Slevu na tom nájemném.
Otázka slevy na nájemném zase. Ta sleva na nájemném nevním důvod, protože nájemné se sjednává smluvně částkou. To znamená v podstatě, jestliže se dohodnu, že bude dělat nájemníka, nebo domovníka, pardon, tak a bude ten byt za 6 tisíc měsíčně, takže já budu mít to nájemné už 3 tisíce, ale musí ta částka tam být uvedena. Jo, protože budu dělat domovníka na základě třeba jiné smlouvy nebo dohody o provedení práce a tak dále. Takže já si myslím, že by to tam takhle být nemělo.
Jak je to se splatností nájemného? Platí tady nějaké univerzální termíny, které je třeba dodržovat?
Zase je to otázka smlouvy. Pokud se dohodne pronajímatel s nájemcem na platbě, tak platí, jinak to nájemné se platí do 5. dne měsíce vlastně předem podle zákona.
Vy jste zmínil, že speciální položkou vlastně v těch smlouvách jsou potom takzvané služby, které nepatří do toho klasického nájemného. O jakých službách tady mluvíme?
Tak v každém případě jsou to služby, které mimo jiné definuje zákon o službách spojených s užíváním bytu, takže jsou to takové ty, které vesměs známe z těch sídlišť, to znamená dodávky tepla, teplé vody, osvětlení společných prostor a úklid společných prostor. To znamená tyhle služby, které vlastně jsou spojené s tím bytem.
Já jsem si to našla ve smlouvě, že mě to samotnou zajímalo a oni to tam popisují jako takzvané nezbytné služby, bez kterých se ten provoz toho bytu nemůže obejít. Jaké jsou třeba ty zbytné služby, jestli tak mohu nazvat, ty, které třeba jako nájemník platit nemusíme a nejsou tam někde ve smlouvě přímo uvedeny?
No to záleží na tom, že proto jsem říkal, měly by být uvedené tyto služby, které souvisí s tímto bytem, měly být uvedené ve smlouvě.
Často se stává, že někdo je vlastníkem bytu, není to vyloženě obchodník v tomto sortimentu služeb, nechce ho užívat, chce ho pronajmout, má tedy jenom ten jeden byt a součástí, řekněme, toho poplatku, který on odvádí do nějakého toho sdružení vlastníků, je i příspěvek do fondu oprav. Představte si, že jsem nájemník, no vlastně v daném okamžiku mi to ten vlastník pronajme a chce po mně, abych platila do toho fondu oprav. Může to vůbec po mně chtít?
To je právě dost častý nešvar tady těch lidí, protože fond oprav, jak to mají rozepsané vlastně ti vlastníci, to je jejich platba směrem k společenství vlastníků. Není to služba. To znamená, on musí tuhle tu částku zamontovat, když tak řeknu, do toho nájemného. To znamená, bude tam platit to, co jsem říkal. Nájemné a zálohy na služby jsou zálohy na služby. To znamená, jestliže tam píše, že je službou fond oprav, nebo jsme viděli pojištění domu a poplatek na správu, to není služba a ten nájemce to platit nemá.
Pan Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků České republiky, je dnešním hostem v poradně Českého rozhlasu Ostrava. Jejím tématem jsou nájemní smlouvy a vy v ně budeme pokračovat opět po písničce. A náš host je i nadále připraven vám poradit prostřednictvím naší studiové linky 59 611 22 66.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Před sebou máme třetí a současně poslední část dnešní rozhlasové porady, v níž je řeč o nájemních smlouvách. Hovoříme o nich s naším dnešním hostem, místopředsedou Sdružení nájemníků České republiky, panem Janem Vozárikem. Vaše posluchačské otázky je připraven odpovědět na našem telefonním čísle 59 611 22 66. Pane Vozáriku, pronajímatelé často požadují při podpisu smlouvy o nájmu složení takzvané kauce. K čemu tato kauce slouží?
Tak ono už to není několik let kauce, už je to jistota a samozřejmě je to, svým způsobem už z toho názvu to vyplývá, vlastně je to taková jistota vůči platbám nájemného. Ta jistota je maximálně stanovená ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a to, co bych tady chtěl říct, je splatná samozřejmě v den ukončení toho nájemního vztahu. Z toho si samozřejmě ten pronajitel, pokud je tam nějaký dluh na nájmu, tak může to samozřejmě vzít z toho kauce. Ale je třeba si uvědomit, že opravdu je vratná.
To znamená, že v okamžiku, kdy opouštím byt, předávám klíče vlastníkovi, tak minimálně v ten den by mi na účet měly dorazit peníze, které jsem k němu sloužil.
V podstatě mm-hmm. Ano. Jo.
Vy jste říkal, že ta kauze slouží, řekněme, k umoření nějakého dluhu na nájemném. Může z toho ten vlastník toho bytu použít část prostředků třeba na vymalování toho bytu poté, když ten byt opustím a nesplním třeba ten závazek, který jsem měl ve smlouvě, že musím vymalovat?
Já, když teda bude opouštět ten byt, tak samozřejmě, tak jako když to nabývá, je tam nějaký předávací protokol určitě a i při tom předání bytu ten předávací protokol tam bude, takže jestliže tam žádný závady nebudou, tak není vůbec důvod, aby prostě ten pronajímatel tu kauci jakýmkoliv způsobem zadržoval. Už vůbec nemůže zadržovat kauci v návaznosti na to, co si slýcháme, že ještě není vyúčtování služeb a že si to pozdrží a tak dál. To znamená, ta jistota není postavena na zálohy na služby. Ta je postavena na nájemné. Takže i když, jak říkám, je to trojnásobek nájemného, tak když nájemné bude 6 tisíc a zálohy na služby za další 3 tisíce, tak ta kauce není 9 000 × 3 je 6 000 × 3.
Vy jste ale v podstatě jinými slovy teď řekl, že v praxi často narážíte na případy, kdy kauci, vlastníci bytů nevrací. Co byste v takovém případě těm nájemníkům doporučil?
No, tady je to dost těžké, protože jediná věc, která je možná, aby prostě ten nájemce by musel podat žalobu k soudu na vrácení této jistoty.
Předpokládám, že pokud by to bylo všechno v pořádku a prokazatelné, tak soud rozhodne v jeho prospěch a případné i soudní náklady se
samozřejmě
potom vrátí.
Ano.
Takže jde spíše o tu trpělivost a důslednost.
Je to tak, bohužel je to tak.
Pane Vozáriku, jaká pravidla platí v případě nájmu třeba u společných prostor a dalších prostor v době, kdy se bavíme o sklepech, půdách, kočárkárnách a podobně? Vztahuje se na to taky nějaký nárok? Když obývám třeba takový byt, tak mám automaticky právo i na ty společné prostory?
No tak vždycky je samozřejmě společné prostory domů, jsou společné prostory domů a vlastně jsou k využití všem těm nájemcům těch bytů. Mohou být někdy případy, a co se bohužel stává, že součástí bytu nemusí být sklep. Ano, to bylo kdysi, to zná, ten tam prostě nemusí být. Takže je otázka prostě specifikace těch společných prostor. Dříve u těch domů na těch sídlištích, že tak to byly v těch sklepních prostorách byly prádelny, sušárny, mandlovny, kočárkarny, které už samozřejmě dneska nefungují, tak jak k čemu byly určené. A jsou tam z toho různé a jiné místnosti, ale pořád jsou to společné prostory domů, takže nemůže si je někdo svévolně nějakým způsobem jenom zabrat sám pro sebe.
Čili sklep tam ale být nemusí. Ptám se proto, že někdo může být vlastníkem bytu, nechce ho užívat, pronajme ho a třeba věci, které má nadbytečné v tom bytě, právě uskladní v tom sklepě.
Ano, to je právě to, co jsem říkal, že by nájemní smlouva měla specifikovat opravdu, co je v rámci toho nájmu zabit a co vlastně je užíváno.
Může nájemce v pronajatém bytě ubytovat další osoby?
Tak ubytovat. Samozřejmě má právo, pokud ten byt vyhovuje po stránce hygienické, tak má právo přijmout další osoby, ale má povinnost je oznámit pronajímateli samozřejmě, takže je logicky všem zase jasné, že jestli to bude garzonka, nemůže tam přihlásit dalších 10 lidí, jo. Takže mělo by to být specifikované i v té nájemní smlouvě, ale v žádném případě zase pronajatel nemůže zakázat, aby tam někoho přivzal. Může omezit počet osob, které mohou užívat tento byt. Ale je to taky diskutabilní, pokud to budou, já nevím, dva mladí lidi, budou mít tu garsonku a narodí se jim dítě, no tak logicky
tak, tam jsem to tam
asi bude muset být jinak, jo?
Teď se bavíme o lidských osadnících, řekněme, ale jak je to v případě zvířat? Často slýchávám nářky nájemníků, že jim vlastníci bytu zakazují mít v pronajatém bytě nějakého domácího mazlíčka, v tomto případě nejčastěji psa a kočku.
Zakázat to nelze. Ano, zakázat
říká to
nelze.
Přímo zákon?
Ano, říká to přímo zákon, to znamená, má oprávnění prostě na chovat zvířat, ale samozřejmě za podmínky, že to nezhoršuje provoz domě a tak dále a tak dále. Jo, takže přímý zákaz při uzavření smlouvy prostě v podstatě nelze.
Jinými slovy, i kdyby to v té smlouvě napsáno bylo, tak to znamená, že to není právně závazné.
Není to právně závazné, ano.
Co takového dalšího se, řekněme, co není právně závazné a v těch smlouvách se objevuje, na co dalšího takhle naráží?
Občas se stává, že si tam pronajete dávají za nějaké různé a jiné věci, nějaké smluvní pokuty a tedy ale přichází v úvahu. To znamená, žádné smluvní pokuty prostě nemůžou být uzavřeny ve smlouvě a tím pádem prostě i pokud by tam byly, tak jsou neúčinné.
My tady celou dobu probíráme, že vlastně všechno, co chceme, aby bylo ošetřeno, bychom měli mít písemně v té smlouvě. Nicméně jsou pořád lidé, kteří jsou, řekněme, méně obezřetní a chtějí přistoupit na smlouvu ústní. Napadá mě, že třeba mezi rodinou by to tak mohlo být, i když existuje pořekadlo, v rodině se obchody nedělají. Doporučujete tady tuto variantu?
Se v každém případě, když je to třeba v rodině, ale máme i případy, že právě je to dosti problém, ale opravdu doporučujeme, aby ta nájemní smlouva byla všude. Jo. A pokud to je v rodině a bude to nějaké krátkodobé, no, tak je to problém. Potom jsou i problémy, které taky známe z poraden, že se potom náhodou nedohodnou, kolik se má platit a kolik se platilo a tak dále. Takže i v té rodině bych doporučoval tu nájemní smlouvu.
Uzavřít písemnou.
Uzavřít písemnou, samozřejmě.
Mám tady ještě jeden takový specifický dotaz, který k nám dorazil už před vysíláním e-mailem. Jde o situaci, kdy jeden mladý muž bydlel ve společné domácnosti s babičkou, neměl trvalé bydliště na té konkrétní adrese. Babička umřela, měla smlouvu na dobu neurčitou a on tam pobýval dál, dokonce několik let. A teď po něm chce ten vlastník, aby se vystěhoval v době, kdy on už tam řádně bydlí řadu let. A on se někde doslechl, že to po něm ten vlastník nemůže chtít, protože přistoupil na jakousi tichou dohodu. Vysvětlíte mi to?
No tak pokud se tam jednalo prostě o nějaký ten přechod nájmu, měla by tam být samozřejmě ta doba, to dvouletá, měla by tam být uzavřena nájemní smlouva další. To značí, vezmeme-li v úvahu dva roky tam, je to v souladu se zákonem. No a potom, až ta uvozovka dobrá víra by šla na ty další tři roky. Takže svým způsobem možná po těch pěti letech po úmrtí té babičky by se dalo brát, že ta smlouva uzavřená byla.
To znamená, že vlastně automaticky ta práva přecházejí potom?
Oni nepřecházejí. Jako bere se, že ten nájem tam je. Ty práva jsou prostě pouze ty dva roky. ano. Ano. Ale to jako by byla uzavřena po těch dvou letech s ním nová nájemní smlouva a tam jsou ty tři roky té dobré víry. Jo, musel by brát úvahu, že je to dobrý víře, že ten nájem byl uzavřen nebo nebyl. Ale myslím si, že tady v tomhle případě to pro najímatele trošku možná zaspali, ale to se neví.
Pane Vozáriku, my jsme tady nestihli dneska probrat úplně všechno. Není to v lidských silách. Mohl byste třeba našim posluchačům doporučit nějaký informační zdroj, případně vzor, kde najdou nějaké nájemní smlouvy, ale hlavně kontakt, kam se mohou obrátit, když narazí na konkrétní problémy, které vy v rámci své působnosti řešíte?
To se jako samozřejmě těch různých vzorů na internetu kolem neurekom, jak se říká lidově, ale ne všechny jsou v pořádku. Já bych stejně na ty kontakty každému i doporučil, že pokud bude chtít někde uzavírat nájemní smlouvu, má právo si kdekoliv zkonzultovat, nemá povinnost ho podepisovat okamžitě. Takže může se obrátit na advokáty, může se obrátit i na naše poradny. A ty kontakty máme poradny po celé republice, takže každý si je najde na internetu www.son.cz.
Velmi jednoduchá adresa, zopakuji www.son.cz. Dnešní poradna Českého rozhlasu Ostrava končí, další si můžete poslechnout opět za týden, přesněji v úterý 19. února. Bude hlavně pro majitele zahrádek a zaměříme se v ní na jarní předosev. Pro dnešek děkuji mému dnešnímu hostu, místopředsedovi Sdružení nájemníků České republiky, panu Janu Vozárekovi. Díky za vaše rady, někdy příště se budu těšit opět. Naschledanou. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Ivana Šuláková.